A Sociedade Deportiva Barallobre organiza para este sábado o torneo triangular Mesón o Campo. Ao iniciarse o torneo, o club entregará unha placa a Tucho en agradecemento polos anos adicados á entidade. Tucho, un xogador dos que representou ao Barallobre nos mellores anos da súa historia. Lembramos a este xogador emblemático do Barallobre, unha lenda na entidade, con outra persoa que tamén defendeu por aqueles anos a camisola do equipo do Ramo, o porteiro Rodrigo Galdo Martínez, que foi xogador no equipo do Ramo durante 9 anos, entre 1973 e 1982. Hola, que tal, Rodri?
Hola, bons días a todos.
Que ano xogaches ti no Barallobre?
Xoguei no ano, desde o ano 73 hasta o ano 81, temporada 81-82.
E que recordos tes daqueles anos?
Hombre, foron recordos moi positivos. O Barallobre en aquel entonces era un equipo histórico daqui da zona de... xa non da comarca en xi de Ferrolterra, senón de... é representante de Ferrolterra naquelas categorías difíciles que había, senón de aquí, do municipio de Fene. Foi un... lembro un bon recordo de todos aqueles anos que pasei en distintas categorías, desde infantiles hasta infantil, hasta regional, e con moita ilusión, por suposto, porque era unha ilusión que sempre tes de cativo, ¿no? Xogar en equipos grandes, en equipos representativos da zona.
E compartiches vestiario con Tucho.
Efectivamente, compartí vestiario con Tucho, en donde Tucho era unha persoa querida dentro do que é o vestuario, era unha persoa humilde dentro en donde sempre nos axudaba en todo o que había ao redor do club. E era unha persoa que miraba sempre, e mirou, de feito, estuvo aí aproximadamente xogando sobre uns 20 anos, non sei, alrededor desas datas, non? Pero era unha persoa querida por todos, desde a directiva hasta os xogadores. Era, por así decirlo, o gran capitán, non? O que dominaba o vestuario daquela.
E que nos podes decir del como xogador?
Como xogador, penso que hai poucos adxectivos que poidan decir algo malo del, ¿no? Como xogador era un gran central, un home que tiña bon disparo, unha persoa que sabía en cada momento o que había que facer no campo, cando había algún fallo era o primeiro en animalos a todos, e foi unha persoa, creo que para todo o vestuario, unha persoa en que había que reflexarse. O sea, era un gran líder de grupo.
Ti chegas ao Barallobre nesa temporada 73-74, cando o Barallobre empeza a xogar na Regional Preferente, o equivalente daquela á Terceira División. Xogabades cos mellores equipos do fútbol galego da...
A ver, a historia do Barallobre, especialmente para esta xuventude que hai ahora en día, hoxendía, é unha historia para aqueles momentos difícil no sentido de desplazamentos que tiñamos, non? Eu lembro salir os sábados de Ferrol ás 4 da tarde pa xogar o domingo no campo do Barreiros en Vigo contra o Celta Turista. O sea, había que desplazarse, íbamos por aquelas carreteiras, as nacionais que había, e chegábamos a Vigo, o sea, se comía polo camiño, se ceaba en Vigo, se facía o desayuno en Vigo, logo se iba a xogar ás 12 e regresábamos de tiro directo, e chegábamos ás 3 da mañán, 4 da mañán. O sea, eran uns desplazamentos donde a Regional Preferente daquela requería unha parte económica importante, ¿no? Hombre, os esforzos que facían os directivos daquel entonces era digno de admirar hoxendía, ¿no? Non hai que decir que os de hoxe non fan o traballo que teñen que facer, que hoxe ainda é máis difícil todavía por culpa das institucións que tampouco axudan como tiñan que axudar, non? Daquela era outro tipo Había máis traballo, había menos deportes que se fan hoxe en día, como era o fútbol sala, como son outros tipos de actividades que eclipsaron ao fútbol modesto en sí. Entón os campos estaban máis cheos, había máis xente, aínda por enriba os campos non estaban en debidas condicións tampouco, non é como están agora. En fin, era difícil en aquel entonces levar a cabo, ou sea, manter un equipo como o Barallobre. O Barallobre é un equipo representativo desta zona que non sei por que as institucións locais non o apoyan desde o punto de vista histórico, por así decirlo. Uh-huh. Hai que lembrar, estuve a ler un pouquiño sobre este tema, porque tampouco sabía 100%, pero si realmente nun artículo que tuvemos aquí unha entrevista fai xa no ano 74, en donde se reflexa o equipo juvenil daquele entonces, que foi no ano 1996 que se fundou este club. O sea, estamos a 3 anos de 100 anos de club. Hai poucos, penso que aquí na zona, en Ferrolterra, que vayan a cumplir 100 anos. O sea, depois do Racing de Ferrol, penso que é o Barallobre. O sea, as institucións han pensado algo no Barallobre, pensan que o Barallobre, o sea, se van a celebrar esos 100 anos, como se van a celebrar esos 100 anos, como está o campo do Barallobre. Eu outro día fun hasta o campo do Barallobre, me deu un pouco de lástima ver ese campo como está, un campo que penso que debería de ter un poquinho máis de axuda cara ao futuro deste club. Xente xoven traballando na directiva para manter este club é de agradecer. E as institucións debían de ter un poquinho máis... non podemos dicir que seña económico, porque hai outros clubs que evidentemente teñen tamén esas mesmas necesidades, non? Pero sí a nivel anímico ou a nivel administrativo. Por exemplo, me contaban que o club do Barallobre, o sea, o campo do Barallobre non é do Axuntamento, non pertenece ao Axuntamento, son privados. Pois de alguna forma buscar administrativamente como se pode arreglar esa situación se a institución, neste caso o Axuntamento de Fene, lle interesa ou non lle interesa, cambialo de sitio, non sei, ese tipo de axudas, porque xa hoxe en día xa pagar un árbitro, os árbitros, ou pagar, en algúns casos lavar a roupa, ou... É difícil manter un club de modestos, do cual hai moitos que están aquí na zona de Fene, como pode ser o Maniños, como pode ser o Perlío, que están facendo moitos números para poder chegar ao fin de tempada, non?
Entonces, nos falabas antes do desplazamento a Vigo, sí, por exemplo, daquela sería máis de 12 horas ao millor.
Sí, bueno, serías as 4 daqui de Ferrol e chegábamos alá para cenar as 10 da noite.
6 horas de viaxe.
Dabas unha voltiña, dormías, metíaste xa pola mañá cedo, levantabas, te xogabas ás 12 e volvías. Pero estábamos falando de ollos desplazamentos. Os desplazamentos eran desplazamentos como... podía ser Ourense, Celanova. O sea, estou falando do ano 75, 76, 77, que a autoestrada non chegou aquí hasta o ano
nada.
2000, aproximadamente.
Sí.
O sea, entonces, íbamos a Ourense, a Pontevedra, contra o Teo de Pontevedrés, bueno, ali a Vila García de Arousa, tiñamos desplazamientos a Tui, a outro extremo de Galicia, sí, por aquelas carreteras, non era... Entón, quero dicir que era duro manter...
E con quen coincidiches ti na directiva do Barallobre? Quen, na túa etapa de xogador, sí, quen estaba na directiva? Quen
a ver, a directiva, eu teño que darlle moitas gracias. Primeiro a don Elías, que era o crego daqui da zona de Barallobre, que foi o que realmente a mí me fichou. Pero bueno, aquí a directiva estaba Antonio Espada,
Arsenio Espada, directivo, que foi un...
Foi Espada xa desde aquel entonces.
Antonio era o irmán de Elías.
Antón era o irmán de Elías. Sí. Eran grandes directivos que mantían o club con cariño.
Que e había moita afección ao fútbol en Baralloure.
Sí, 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 sí. Baralloure, o campo... Bueno, en aquel entonces non só en Baralloure, senón en Maniños. Non en Maniños, no Perlío, no Mugardos. O sea, había, había grandes... os campos estaban cheos. De feito, miras fotos históricas, estaban os campos moi cheos. Pero volvo a repetir, as actividades que había antes era fútbol. Non había outra cousa. O sea, o fútbol sala apareceu no ano... igual, se pode dicir, 80, 81. O sea, hasta esa época era fútbol, completamente fútbol. Non había nin fútbol 7, non había... estaba o baloncesto, balonmán, e pouco máis. O sea, non había...
E o fútbol ían tanto homes como a mulleres, xa daquela.
Bueno, había máis homes, as mulleres foron a raíz de agora, non? Que oyes, é un adianto cara a que as mulleres podan xogar o fútbol, pero daquela non había tanto, si sí, había, pero non era, non estaba tan potenciado como estaba agora.
En o que se refire a este home Antonio Lorenzo Tucho, que vai recibir esta placa o sábado, da súa carreira deportiva, el antes de o Baralloure xogou no Lemos, creo,
no Lemos, que estaba, daquela me parece que o Lemos estaba xa en terceira.
Terceira división, que é o equivalente
era
a segunda
equivalente B. A segunda B.
E xogou moitos anos, non lemos.
Non lembro, pero creo que dous, tres anos se xogou. Ou dous, tres anos. Vamos a falar por tempadas. Eu penso que dous, tres tempadas xogou. Aquí nos xuntamos un grupo, un elenco de xogadores moi bons. O sea, podemos falar de Tucho Canosa, podemos falar de Lucho, que xogara no Lugo, de Díaz, podemos falar Méndez... que faleceu fai pouco, podemos falar de Segundo, que xogou no Hércules, no Betis, podemos falar de Richard, que xogou no Betis. O sea, había un Baralloure, había un elenco de xogadores moi bons que de feito, bueno, Camilo.
E para o Deportivo fora Abade,
que Abade, Cazás, o sea, hubo Abade era un outro xogador que coincidimos con xunto con Tucho, que foi unha pena, bueno, Abade ora xa desaparecido o home, pero e Cazás tamén. Pero creo que a ese tipo de xogadores hai que poñerlles hai que poñeros aí aparte, porque eran xogadores representativos de club, é dicir, sin ese tipo de xente non penso que non o Baralloure non existiría, non? E por outro lado, tamén lembrar aos grandes entrenadores que tuvo, Herbiti, García Balado, Eduardo Barajas, que ese era unha persoa, Eduardo Barajas, que espero velo ora no homenaxe tamén, era unha persoa moi moi querida por todos os juveniles, infantiles, e toda a xente base, que foi o que formou o gran Baralloure daquela tamén, porque hai que contar con Martínez, con Carballo, con David, con Fraguela, con... Había un elenco de xogadores moi bons que contribuían ao equipo de arriba, non? Castriño, o sea, Martínez, en fin, hai grandes xogadores que saliron, porque Martínez chegou a xogar no Almería, o sea...
E o Baralloure intercambiaba xogadores con equipos como o Deportivo da Coruña ou o Racing
sí,
de Ferrol.
Sí, tamén. O sea, hubo xogadores que viñeron do Deportivo da Coruña para aquí, do Racing de Ferrol, Javier, Segundo, que depois militou,
justo,
ou estaban cedidos, etc. O sea, non, o Baralloure foi un equipo que penso que as institucións deberían de mirar un poquinho por eles. Sinceramente... A min doime, penso, a veces me preguntan cal é teu equipo, digo Baralloure, digo, coño, que equipo é ese, non? A mí me deu moito, a verdade, non? Creo que a todos os que estamos representando aquí a Tucho tamén nos deu moito, tanto a Tucho como a todo o mundo, non?
Pois a Sociedade Deportiva Baralloure, que organiza para este sábado ese torneo triangular Mesón o Campo. Os encontros comezarán ás 6:30 da tarde e terán unha duración de 45 minutos. Participarán o Numancia de Ares, o EUMB e, naturalmente, o Baralloure. Ao iniciarse o torneo, como dicíamos, o clube entregará unha placa a Tucho en agradecemento polos anos máis de 20 xogados e adicados dun xeito ou doutro á entidade. De Rodrigo Galdo, Rodri, moitas grazas, un saúdo.
Moitas gracias a vos, moitas gracias á directiva por un pouco confiar en min, espero velos non só a directiva, senón a moita xente arropando a Tucho. E desde aquí chamo a todos aqueles compañeros como Finocho, como Saracho, que foi entrenador, como... bueno, todos aqueles xogadores que non poido chegar a eles para que esteñan en ese evento e que podamos arropar a Tucho e darlle gracias por todo o que fixo por o club.
Pois a cita o sábado 6:30 da tarde no campo do Ramo de Barallobre.